on çoklu olu olmadık avrayını olur has veter depgileyerler. Olur öz hareketleri bilen kanunu, düzgünü, hiçili hormatlarının yokluğunu görkodiyerler. Duyagdaydan Serdar ve onun kakası havarlı. Yöne hiçili reaksiya bildirip bilen oklar. Neticede gittikçe yurtta Recepovların şuvalenli durmasından görüllalyan beyleki gruplu minister. Emirler maskarların çağaları ve yağısların sağını köpölyer. Sebebi yurtta kanun, tertip düzgün dine garip. Pukara halkaya öz hak hukukunu talep edenlere represiv basış kuralı hükmünde ulanılıyor. Birinci maskal için kanun keçeden hem aşaktı.
Dip paytaxtlı sülçü anonimlik şertinde itti. Xabarçılarımız ile gürleşen vilayetli yaşayıcıların pikirine göre, tiri parazlık, millet parazlık, çıdamsızlık yalı yerdeylerin önünü almakta prezidentin ulu cevapkarçılığı var.
Eger Qurbanuly Berdimuhammedowyň ýegenleri we olaryň ýakynlary şu derejede tire parad, gara töýmez bolsa, onda prezident maşgalatyny ähili diýen pikir döredýär.
Dip marly ýaşaýjy bellýär. Sosial mediadaky tesbirlerde türkmenistanlar bu wideony ýiti tanqydy we köp ýerlerde paýyş sözler bilen tesbirleýärler. Türkmenistanly sinçilaryň söýlerine görä türkmen häkimetleriniň halka görkezýän basyşy we alyp barýan ahlaklı bas siýasaty 10 ýyllyklaryň dowamında görülýär edilmedik açık pikir alışmalara hem tanqydy reaksiýa itergi berdi. Soň günlerde şol wideo şekilde reaksiýa bildirýän raýatlaryň arasynda protest meýilli we rejimiň eden etdiligine protest bildirmegi makullaýanlaryň sany hem göz görtüle köpölüp uğradı.
Türkmen rejimi halk gülen diyalogu yolu koymağın deregine sol önkü köneden kalın represiv kurallarını ulanmağı saylav alıyar. Emma sonku vaatlarda bu usulun inni ilad arasında önkü siyali ehli umumi korkuyunu dörödüp bilmeyenliği görünüp durur.
Dip Türkmenistanly sinçi bellidi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň aýtmagyna görä, häzir bu wideony gören adamlar ony birek-bireği bilen paýlaşýarlar. Şeýdip wideony iratyň dürli gatlyklary görüp bilýär we pikir paýlaşýar.
Bu adamlaryň sürü-sürü goýun geçileri bar, ellerinde av tüpeňleri bar, ok näçe diýseň bar, emma av we diýär dip ýekejede sülgün ýa-da ördek atyp bilmeýän Mardan gelen 3-4 tane oğlunun atıp alan av kuşlarını ve meydan doğuzunu ellerinden alıp, özlerinin 5 tane sülgünü mätäsligini görkezdiler. Videoda millet parasçılık edip Mary vilayetine paýyş söz ulandylar. Vilayetine söwüp dursalar, gowy däl dip ýaşuly adamlar aýdýar.
Dip yeni bir Türkmenistanlı aýdýar. 30-njy oktýabrda sosial mediada peýda bolan, soň öçürilip, gysga wagtdan soň ýene-de ýüklenen bu wideo ýazgysynyň haçan we nirede düşürilenligi anyk belli däl. Ýazgydaky adamlaryň çölde, diýen jalyan pursadynda we nahar başynda diýen gürrüňlerini we hereketlerini görkezýän wideonyň bir ýerinde olaryň Azatlyk radiosyny dinleýänligi belli bolýar. Gepleşigin ýazga düşen şol bölegünde 2015-nji ýylyň 3-nji dekabrynda efire berilen makaladan fragment eşidilýär. Videodaky Juma Murat Recepowyň agasy Anna Nazar Recepow halk maslahatynyň başlygy we öňkü prezident Qurbanguly Berdimuhammedowyň gyzdogynyň adamsy Recepowlaryň maşgalak zalarynyň bi-kanunçylyklary we eden etdilikleri bilen bagly ýagdaýlaryň ençemesi barada öňüm köpçülige mälim bolupdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmen demir ýollar kompaniýasynyň baş direktory Kadyr Rahmanowyň we onuň ýanındaky aýal maskalanyň Moskwanyň Domodedowo howa menziline tutulup saklananlary bir aýa bolay wagt geçdi. Şaralykda adatça daşary ýurtlarda kyn ýagdaýlara düşen türkmen raýatlary baradaken alady etmeýän häkimetleriň neşeller manteri işdeler bilen saklanan ýokary derejeli resmini boşatmak üçin ul tagalla edýänligi mälim boldy. Şol wagtda türkmen häkimetleri bu kiýil maglumatlary çap etmezlik, olar barada maglumat bermezlik däplerine wepaly bolup galýarlar. Temany kardeşim Mirdan Tarif dowam etdirýär.
Neseli derman tiristeleri bilen ele salınıp tutuk edilen, yukarı dereceli Türkmen resimiyetini boşatmak boyunca, Türkmenistan tarafından edilen tağırlalar varada kosmaçı maglumatları peyda boldu. Resminin boşadılmağı bilen Türkmenistan'ın yürütü kullukları ve Dasaristler Ministri Rasit Meredov'ın özü meskulun yar deyip, Türkmen News Nesri 10. Noyabrda haber verdi. Qarasız Nesirin maglumatyna görä Rahmanow jenaýat jogapkärçiliginden halas etme işleri bilen onuň ýegeni we Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugynyň wekilleri meşgullanýar. Olar goloýda Russiýanyň güç gullukları bilen gepleşik geçirmäge geldiler diýilip maglumatda aýdylýar. Emma tutulan ritminin yeğeninin kärinin belli däldigi bellenilýär. Türkmen ritmiýeti we onuň jenaň ýoldaşy 4-nji oktýabr gijeti S7 Airlines uçuru bilen Aşgabatdan Moskwa uçup barypdy. Jüwdün sahty datlarynyň barlygy netijesinde bi-kanun nese teristleri ýüze çykaryldy. Tamadedewa howa mendelinde gümrük gözegçiliginde özüni gözü düşküç alyp baran aýal ofitserleriň ünsini özüne çekdi. Olaryň sahty datlarynyň barlygy mahalynda sintetik psihiaktiv madda bolan LSD tabletkalary tapyldy diýip Türkmen News 31-nji oktýabrda habar beripdi. Maglumata görä Rahmanow Aşgabatdan içige kitelleri bejermek üçin Esentuki şäherine barmagy planlaşdyrypdyr. Sol bir wagtda demir ýollary kompaniýasynyň başlygynyň aladasyny diýen diňe bulur däl diýilip, Garasyz Neşiriň maglumatynda bu ugurdaky tagallalary Türkmenistanyň daşary işler ministri, hökümet başlygynyň ornbatary Rasit Meredowyň hut özüniň utgysdyrýandygy aýdylýar. Meredow Rahmanowyň tutuk edilendigini sol günüň özünde bilip, Derhal Russiýadaky türkmen ilçisi Eten Aýdogdyýewa telefon etdi. Ilçi bolsa Türkmenistan jurnalynyň we Türkmenistan.ru web sahypasynyň baş redaktory Mikhail Pereplesnin bilen habarlaşdy. Olar Rahmanow çalt we köpçülükleýin habar beriş teristleriniň ünsini çekmezden azat etmäge tinanstylar dip Türkmen News ýazýar. Geçen hepde Türkmenistanyň Russiýadaky ilçisi Eten Aýdogdyýewiň bu meseleni ýumşatmak tinansyklaryna garamazdan Damadedewa şäher gazetiniň kadysy Dina Hansynyň Rahmanowa 3-nji dekabrda çelini tutulukda saklamak barada karar çykarandygy habar berildi. Azatlygyň çeşmeleri Türkmen tarapynyň Rahmanowa çykarma üçin ägirt uly işleri geçirýändigini aýdarlar.
Hekimetler onu derinöv tutsa xanasından çıkarma üçin ummasız tagalaydyarlar we suda yol vermejek bolýarlar. Onun ýanındaky neşeli serişteleriň mukdary ören uludy we Türkmenistanda serişteleriň şeýle ulu mukdarynyň nereden gelenligi we el ýeterliligi hekimetleri gyzyklandyrýar. Rahmanowyň ýanynda tapylan serişteler 12 we 15 ýyl aralygyndaky tutsaglygy çeker.
Diýip anonimik şertinde gepleşen çeşme aýtdy. Şeýle de ýagdaýdan habarly bu çeşme Rus häkimetleri onu taglyk barlygyndan geçirmegi talap edipdir. Emma Rahmanow boyun gaçyrypdyr, diýdi.
Yeni bir problemi türkmen häkimetleriniň özleri hem hyzmatdaşlykdan boyun gaçyrýarlar. Nädip şeýle uly mukdarly serişdeler aeroportda geçirilýär. Ýurdun territoriýasynda dermanyň şeýle uly mukdary nereden we nädip tapylýar?
Diýip çeşme aýdýar. 4-nji oktýabrda Domodedow aeroportynyň gümrükhanasynda LSD bilen taklanan we Russiýada detlapy tutukhanada taklanýan Hydyr Rahmanow deriňe dowam edýänçe 4-nji dekabrda çelini tutuk astynda bolar diýip Türkmen News habar berýär. Türkmen ritmiýeti günäli tapylan ýagdaýynda Rus kanunçylygy etatynda 20 ýyla çelini türme tutuklygy hökm edilip bilinýär. Türkmenistanyň tenagatçylar we telekçiler birleşiginiň maglumat bazasyna görä Hydyr Rahmanow Demir Yollary Paýdarlar Jemgyýetiniň direktory bolup işleýär. Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti diýilip atlandyrylan edara Türkmenistanyň tutuş döwlet demir ýol infrastrukturasynyň esasy operatory bolup durýar. Hydyr Rahmanow kompaniýa döredileli bäri oňa ýol başçylygy edýär. Türkmen News-iň habaryna görä, onuň dogany Arkaç Rahmanow Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gullugynyň ofitseri.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Eferde salam dogan programmasy. Onu Praga stüdiýadan men Ýogşan Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, salam, dogan programmamyzyň bu sanyny Azatlyk radiosynyň iki hünärmen, Birleşen Ştatlaryň Deňiz Güýçler Uniwersitetinde, Brut Kurulak Innovasiýa we Uruş Sungaty Merkezinde işleýän türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement, Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy, gepleşigimiziň hemişelik mehmany Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçiren Ulu Gowrumly Söhbetdeşlik esasında taýýarlanan birinji gepleşigi eşitdirýäris. Türkmen aýal gyýlarynyň durmuşundaky hak-hukuklaryndaky çäklendirmeler, synçylaryň käwirinin pikirine görä, ýurtda häkimet atadan oglu geçenden soň has güýçlenip başlady. Emma bu çäklendirmeler synçylaryň käwirinin pikirine görä 1991-nji ýyldan soň ýurt garaşsyzlygyny oglan edenden soň güýçlenip başlady we soňky 10 ýyllyklarda ykdysady kynçylyklaryň barha çuňlaşmagy bilen aýal gyýlar odaly okuw Hünär, iş, kadanç mümkünçülüklerinin barha adalmak, barha kent erkeklere el garama olmak kovpuyla yüzveyiz olurlar. Eytem, Türkmenistan'a ayal gıyların hak hukukları son 30 yılla kovuluştu miyadı erbetleşti. Türkmenistan'daki durmuşu dasarı yurttan varıp öğrenen Victoria Clement'in Türkmen ayal gıylarının sözlerine sallanıp aytmağını göre. Bu devirde yurtta saylap seçmek mümkünçülüğü yani azatlık has adalına çalım ediyor.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently.
Maňa Türkmen aýallarynyň aýtmaklaryna görä, olar öň başgaça dürlü-dürlü giýinipdirler. Hemişe şolwar sady köýnegi giýmendirler. Men muny gender bölünşüginiň jemgyýetçilik ýüzüniň bir görkezijisi diýip hasaplaýaryn. Meniň pikirimçe bu ýurtda saýlap seçmek mümkinçiliginiň azalandygyny görkezýär.
I think it's indicative a lessening of choice.
Emma Aynavat Yaylimova'nın pikirçi Türkmenistan'ı dine ayal gıyların hukukları çeklendirilmeyer.
Humans are not doing well in Turkmenistan. It doesn't matter those are men or women or children, right?
Erkekler ayalları yaçağılar tabağıdı yok. Türkmenistan'da adamların hal ahvalı govdel. Şeylelikte Türkmenistan'da adam hukukları devamlı yaramadlaşar. Türkmenler Orwell'ın 1984 ve Kafkayes kriyallıklarını baştan geçiriyen adamlar. Bu hemmelere değişli de onsoň aýallaryň ýagdaýy erbet erkekler hezil edip ýör diýmek dogry bolmaz. Şu sebäpden biz bu mesele barada gurrun edilende has oýlanşykly bolmaly.
Context that we should be very mindful about.
Türkmenistan meseleleri bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri professional derejede meşhurlanýan Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçi, türkmen aýal gyýlary Sowet döwründe gazanylan mümkinçilikler nukdaý nazarynyň teredilenini hem şahsy durmuşlaryny hem jemgyýetçilik durmuşlaryny köp zat ýetirdiler.
It will be tip of the iceberg.
Ol buradaki statistik maglumatların yeterlik değerliğini belirleyip bir yerde ören ulu meselelerin bağırdığını, hususan ayarların içerki zorluktan korulmayanlığını, oları bu zorluktan koruyan kanunun hem yokluğunu, ayarların abort ettirmek, çağı düşürtmek mümkünçülüklerinin olsa kanununu, kağıt yüzünde hem adaldılığını öne sürüyor.
And then access to abortion, right? Reduced access.
Şolur vakti Hünermen'in pikirçi Türkmenistan'ı yazılmadık kanunlar, dilden verilen buyruklar esasında hem köp hak-hukuk çäklendirilýär.
Because a lot of things are unwritten rules in Turkmenistan.
Eýsem, gender deňsizligi meselesi näme üçin Türkmenistan'ı bir saklanyp galýar? Türkmen jemgyýetçiliginde aýal gyýlar formal taýdan beýleki musulman jemgyýetleri goňşy ýurtlar bilen deňeşdirilenine has liberal şertlerde ýaşaýarlar diýen pikire näme ýyl garaýarsyňyz? Amerikan awtory Victoria Clement'in pikirçi, gender deňligi we içerki zorluk barada aýdylanyny mesele diňe kanunlaryň bolmazlygyna hem däl.
I think the problem is not just the lack of law.
Siz kanunlary agzadyňyz. Meniň pikirimçe problema diňe kanunlaryň bolmazlygynda hem däl. Bu ýerde jemgyýetçilik pikirlenişiniň üýtgemegi gerek.
Turkmenistan is not in any better position than any other country for sure in Central Asia.
Türkmenistan bu meselede Merkezi Aziýadaky beýleki ýurtlardan gowrak pozisiýada ýerleşýär diýip bolmaz. Yönemen Qazaqstanda ve Özbekistanda cemiyetçilik pikirlenişinde ara alınıp maslahatlaşın, yani meselelerde üýtgeşiklik görýärin. Cins, gender deňsizliginin Türkmenistanda saklanıp kalmanın esası sebäbi, meniň pikirimçe ol ýerde entek cemiyetçilik pikirinin üýtgemezligi bilen bagly. Men Türkmenistanda Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlary bilen deňeşdirilende has liberal şertleriň bardygyna inanamok. Elbetde, goňşy Qazaqstanda ve Özbekistanda maşgalyk yaşadığı zorlukları ve ayarların hukukları barada edilen gurrunlarda ve fikir alışmalarda praktikada bolmasa da ütköşüklükler boldu. Kazakistan'da ve Kırgızistan'da biz yılın yılına ayarlıların ve oların taraftarlarının hususan da 8. Mart'ta halkara ayarlar gününde demonstrasyon kuru yandığını ya da muhas inanış yandığını görüyoruz. 2022 yılda Kazakistan'da prezidentliğe kandidat olan Zeynan Saltanat Tursunbekova maşaladaki zorluğun ve çağalara zulüm sütüm etmeğin Kazak cemiyetinde adatı bir daha da öğrülendiğini açıçan aydıp maşaladaki zorluğu yok etmeği öz platformasının sütünü özünü edip koydu.
I do see some shift in societal discourse in Kazakhstan and Uzbekistan.
Victoria Clement Kazakhstan'ın Koloy'da ayal kıyılara karşı zorluğa bağışlanan teyze dokumental filmi cemiyetçiliğe hödürlendiğini, adamların bu meseleyi ara alıp maslahatlaşacağını hem sözüne koştu. Şeyle de ol Özbekistan'ın Daşkent şehrine inni metronun içinde zorluk gıdın medeniyetimize yat. Yani maksus serleyip yazıp metro ulgumunla hem maskaladaki zorluğa karşı görüş kampanyasının geçirilenliğini belirledi.
In Tashkent, they started to put signs in the subways.
Ol bunun başlangıçtığını, adamların başkaça fikirlenip başlamağının mühümdüğünü hem sözüne koştu. Clement'in fikirçi bulurduğunu kanunçuluğa bağlayal. Çemeleşmelerin sosyal fikirlenişi nişana almağı maskaladaki zorluğa karşı görüştü has mühüm. Esası mesele hem bolup bilir. Yönü Türkmen cemiyetinde böyle çemeleşmeler yok. Bir yerde erkeklere henidem maskalanın baş tutanı ve ekleyicisi hükmünü kararlayar. Ayarlar olsa esasen iyide ediciler hükmünü görülüyor. Ol ayal kıyıların Türkmenistan'ı bütün yurt boyunca kadır kımmatı bilinmeyen, ken alga alınmayan, al hak keştek töleneyen işlerde işleyenliğini, sol ruhatta da oların akrar edilmeyen ya da çal iktisadiyetin içinde yitip gidiyen işleri edip yurdu ve maşgalları ayak üstünde saklayanlığını öne sürdü. Aynavat Yaylimova'nın fikirçi Türkmenistan tarihte aydın hem patriarkal cemiyet dolup duruyor ve kadar hem sol yağdayına varıyor.
Türkmenistan is a patriarchal society.
Ayalların üç tane tasarı oğlu oldu. Ol ayal oldu, ol ene oldu, ol ayal doğun uya oldu. Bu yağday Sovyet başlangıçları esasında ütkörülüp başlandı. Adrian Lynn Edgar'ın Tribal Nation adlı kitabı nazarda tutulanda onun avtori bunu öğren kovulyar. Ol yerde kan karşılık oldu. Sovyet inisiyativaları oku ve mümkinçilikleri ile başlandı. Türkmen ayalları cemiyetçilik yerlerine çıkıp görünüp başlandı. Ol işe okuva gitti. Bir yerden başka yere gidip siyahat edip başladı. Bu tarihi taydın esası geçiş nokudu oldu. Ayalar şundan ön cemiyetçiliğe az çıkardı. Bu benim için öğrenmekim. Olur bilim almak, işlemek mümkinçiliği ile cemiyetçilik yerlerine ağırlaşıp başladılar.
And with educational and employment opportunities, she starts entering the public spaces.
Victoria Clement Yaylimova'nın Sovyetlerin Türkmen ayarlarının durmuşuna getiren özgürlüğü aradaki fikirleri ile alalaşıyor. Sol ruhatta Sovyetlerin dolanır şahsında durmuşun kevr uğurları üyütken hem oldu Amerikan avtarının fikirçi 20. asır Türkmen cemiyetine özgürlük getiren fikirler dine Moskva'dan gelen ideyeler ile bağlılar.
But it wasn't only the Soviets, but Turkmen themselves.
Biz cadiyetlerin ve cadiyetlerden ruhlanan Türkmenlerin 20. asırın başında eden işlerini üstün düşürmeli değil mi kek diyerin.
What we call bride price or the galim, getting women into schools.
Gelinlik pulunu kalın yok etmek ve umuman cemiyeti kovuşturmak için kıyıdlara bilim vermek oların esası fikirlerinin biri olup duruyordu. Eğer de Sovyet devleti bu intellektualları yok etmedik bulunduğunda görünüşünden bu progres öne güdüşlük devam ederdi.
So just as a footnote.
Eğitim şu yağdaylardan son her kuğunlarda yağdayın has yaramallaşmağını neyen bilen düşünürüp olur. Victoria Clement'in fikirçi şuğun kuğunlu Türkmen sahne olayan zatların köpüsü yokordan aşak kaydiyar ve çolur vaktada bir yağda yokordan kaydiyan zatlarla devletin diyen dep bolan gymmatlyklarynyň birleşdirilmegi, garaşdyrylmagy hökmünde häsiýetlendirilip bilinär. Şeýle de ol dep bolan gymmatlyklaryň sosial taýdan ören konservativdigini, maskala gönükdirilendigini üns çekýär we bu ýerde hiç bir ýalňyşlygyň ýokdugyny, ýöne adamlarda saýlap seçmek mümkinçiliginiň bolmalygyny öňe sürýär. Köp düzgün ýazylmadyk kim bolsa, biz bu ýerde adamlaryň durmuşyny täsir edýän köp zadyň döwlet tarapyndan ünlülýänligini, ýagny ýokordan orkestrlik edilýänligini görýärsip Amerikan hünärmeni bellýär.
People should have choice.
Aýna wagt ýaýlym we türkmenleriň geçmişdäki gender deňligi adwokatlary ýa-da türkmen feministleri barada ýeterlik maglumatyň ýokdugyny aýdyp, olaryň bilinmeýänligini, netijede olaryň bolanlygyny, näçerek bolanlygyny hem aýdyp bolmaýanlygyny. Munyň belki de türkmen jemgyýeti üçin uly meselediğini nıltap, Clement'in fikrini belli bir derecede karşılık korkuyordu. Onun fikirçe, Türkmen cemiyetinde gender, cins dengsizliğinin şimdi hem saklanıp kalmağının sebebi odalı yurttaki avtoritar siyasi düzgün ülen vağlı.
So first one is that, of course, it's authoritarian political order, right, in the country. So as I said...
Yaylayın bu, bir yurtta birinci növatta iki cinsin hem ayarların da erkeklerin de durmuşunun gölükçülük aslında saklanılayanlığına ediyar. İkinci mesele, hünermenin odalı hem aydışyali patriarkal cemiyet, yani saklanıp kalyan dep desurlar ve ehli meselenin erkekler tarafından çözülme olup duruyor. Şeyle de, ol bir yerdeki düplü sebeplerin birini yurdun sonku 32 yıllaki üzüngölügü, beyleki yurtlardan üzüngölüştürülüp saklanılmağı, yağdaya tehir edecek adamların, yani özü yali daşarı yurtlarda bilim alan Türkmenistanların yurda gelmeğinin, yurtta iyi işlemeğinin, onların başka kımmatlıklar olgamını ve deyapleri, başka durmuş yörölgelerini getirmeğinin önünün alınmağı ulen bağlanıştırıyor. Yaylı Muva'nın fikirçe, cins dengsizliginin saklanılmağındaki yeni bir mesele türkmençülük diýilýän bolup durýar. Ol munyň türkmençülügiň nämedigi, onuň nireden gelenligi baradaky soraglara şindi jogap tapylmaýanyny, şol wagtda da türkmençülügiň negatiw zatlary öňe sürmek üçin ören ters, negatiw kontekstde ulanylýanlygyna aýdýar.
I see that it's used in a very negative context to promote negative things.
Türkmençilik nähilidir bir negatif zatlary öňe sürmek üçin hatken basyş üçin ulanylýar. Bu meni häzirki pursatda bu hakykatda jemgyýetçilik tarapyndan döredilen türme hökmünde hyzmat edýän bolmasyn diýip pikir etdirýär. Hamala diýersiň bizde Türkmenistanda ýeterlik türme ýok ýaly biz şu türkmençiligi döretdikmikek diýerin.
Şeýledi. Yaylin ve Türkmençülüğün devletin katnaşmağını adamlar tarafından döredilenliğini, onun hakiki konservativ, dövre vaplaşmağı varşı retorka dolanmakta ulanılanlığını öne sürüyen.
Basically it feeds into anti-modernity narrative in Turkmenistan.
Aynı vat Yaylin Muva'nın sözlerine göre odalık hükümet, yine şu Türkmençülük ve hüsnü eğirmeliyip açık beyanat etmeyen. Şol ruhatlı hünermen hükümetin özü maskalada olmalı çağaların sağını hem keskitleyenliğini, yani 8 senli çağa doğrulmağını vaat ediyenliğini aittu ve Türkmençülüğün neymediğini taşından nel, içinde olup hem bilmeğin kıyınlığını belledi.
What is this Turkmenchilik? Is it religion? Is it Islam?
Türkmençülük näme? Ol din mi? İslam mı? Sebäbi biz dep boýunça hiç haçan İslam'a gowy eýerjiler bolmadyk. Biz onu aldyk, ütköttük ve ona Türkmen usuluna uyduk.
Or is it because we were never traditionally, right? We were not good, let's say, followers of Islam.
Hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň iki hünermen, türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement, Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı, gepleşigimizin hemişelik mihmani, Aynavat Yaylim öğlen geçirilen ulu gavrumlu söhbet döşlüğün esasında tayarlanan birinci gepleşigi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, salam, doğan gepleşigimizi dinlediniz. Eger bu gepleşik gülen vağlı öz pikir karayışlarınızı, tekliplerinizi verseniz, biz sizden minnettar olurduk.